Tak ještě jednou dobrý večer i za mě. Přijeli jsme za vámi z daleké Plzně a já jsem si hned teď na začátku uvědomil, že o pojmu, který mu se říká v té terminologii time managementu komprese čas, můžu začít hned od začátku. Já, když jsem začal dělat tuhle práci, to znamená lektorovat nebo školit lidi, tak jsem se s tím časem samozřejmě taky prál a time management je moje oblíbené téma. Před 10 lety nebo před 12 lety, když jsem to s kolegy dělal, ten seminář, tak trval celé 3 dny. A my na to máme 1,5 hodiny. A samozřejmě, že dneska, když to po mně někdo chce, třeba v těch firmách, tak to trvá třeba taky jenom 1 den. Je vidět, že se všechno zrychluje a já si myslím, že nemusíme vyčerpávajícím způsobem popsat všechno, co se toho nakládání s časem týká. Ale za 1,5 hodiny, kterou na to máme vyhrazenou, se můžeme dotknout spousty zajímavých věcí. Já jsem se ptal Katky, jestli mám mluvit 1,5 hodiny a ona říkala, no když to vydržíš, tak jsou tady 2 možnosti. Buď to vydržím já a vy ne, tak v klidu odejděte, když vás to nebude bavit. A kdybych to úplně nemohl vydržet, tak se třeba začnu někoho z vás ptát, jak jste na tom a toho ten čas rychle uteče a bude to za náma. Jak vůbec na to přišlo, že se lidi začali bavit o tom, slově, které já vždycky v žertu říkám, že je úplný nesmysl. A to je to slovo time management, samozřejmě z angličtiny, ale znamená to řídit čas. Jak můžete řídit čas, který plyne nezávisle na vás? Teď nechci zabírat do fyziky a do všech těch jiných věd, ale chci říct, že už jenom název té disciplíny je takový filozofický a vlastně špatně. Protože vás musím zklamat, ale řídit můžete maximálně sami sebe. Možná trošku lidi ve svém okolí. Ale čas, ten na vás kašle, ten si plyne, jak chce. Ale protože se tomu tak říká, tak se to tak prostě zvykově nazývá. Nechci to shodit, jenom chci říct, že začneme trošku dějepisem, to znamená, jak to vzniklo. Ale nebojte se, nebudou to žádná data, ale jenom to jenom vezmeme rychle, jak se k tomu vůbec lidi dostali, že začali se o tom čase víc, o ten čas víc zajímat. A pak se dostaneme k takovým principům, jak se v dnešní době trošku bránit některým věcem, které se kolem nás stejně dějou. A je třeba být trošku aktivní, protože jinak nám spousta věcí, lidí nebo okolností ten čas sebere. Říká se tomu zloději času, k tomu se ještě taky vrátím. Další věc, kterou tady mám připravenou na papírku, je, se týká toho, že, jak bylo už řečeno v tom představení, já jsem konvertita, to znamená, víru jsem našel až do dospělosti a myslím si, že spousta lidí s tím časem se pere právě třeba jenom proto, že se snaží vlastníma silama něco uhrovat. Tak možná by bylo dobré pozvat tam i nějaké jiné síly, než jenom sami sebe. To se teda běžně v time managementu nevykládá, jo? Ale tak tady myslím, v těchto prostorách si tohle můžu dovolit říct. Aspoň jsem to skonzultoval s odpovědnými lidmi a řekli mi, že to smím říkat. Tak to říkám. A protože slovo priorita je často používáno, to je prioritní, to je urgentní, to už mělo dávno být. A my se tomu nikdy neumíme bránit, tak si řekneme pár věcí, jak se s tím poprat. No a poslední věc, která se k tomu time managementu váže, jsou návyky, nebo někdy se říká rituály. A rituál je věc, kterou stejně všichni máme. Zeptám se, čistíte si ráno zuby? Jo, tak vidíte, tak to je jeden užitečný rituál. A když máte dělat něco nepříjemného, uděláte to hned nebo to odložíte? Tak to je taky rituál, nevím, jestli je užitečný, ale prostě taky ho máme. Tak tohle jsou ty rituály. Jak to vlastně tedy vzniklo, ten time management? Někdy na začátku 20. století lidi začali řešit problém, že mají víc úkolů, než si stihnou zapamatovat. Do té doby, to znamená, bavíme se někdy o roku 1900, nebo na začátku té průmyslové revoluce, v Americe se začal vyrábět Ford a tak dále. Umíte si ten čas trošku představit. Do té doby se lidi ráno zbudili, šli buď na pole nebo někam do nějaké manufaktury pracovat, večer přišli, dali si večeři a šli spát, když to hodně zjednoduším. Najednou začalo být víc úkolů, tak si začali, takový ten první krok time managementu, museli si napsat seznam toho, co mají udělat, aby to nezapomněli. Ale přečeno tehdy, když si udělali ten uzel na kapesníku, tak zjistili, že když ho vytáhnou, tak neví, proč si ho tam udělali. Už tam bylo víc těch úkolů, než jenom jeden. Možná znáte někoho, kdo takhle žije do dneška. Tím nemyslím v 19. nebo 20. století, už máme 21., ale má kartičku, kam si napíše, co má udělat, když to udělá, kartičku zahodí a je v pohodě. Můžeme mu závidět. Já jsem byl nedávno na návštěvě u jednoho pana ředitele a ten si po mém semináři oblíbil ty žluté post-itové lístky. Znáte jo, takový ty, co mají to lepidlo. Říkal, to je dobrý nápad, já si tam vždycky napíšu jeden úkol a až ho udělám, tak zahodím, bude to v pohodě. No, úplně v pohodě to nebylo, protože když jsem přišel, měl takový krásný velký psací stůl a připadal jsem si tam jako v motýlí farmě. Zprava měl žlutý motýlky, uprostřed měl zelený motýlky a na té další straně měl oranžový motýlky. Já jsem říkal, jestli mu to takhle vyhovuje. A on říkal, že jo. Já bych se z toho asi zbláznil, ale to je možná první poučení. Prosím vás, kdybych tady teďko říkal nějaké věci, které vám přijdou zajímavé, ale vy to děláte jinak a funguje vám to, tak to pro Boha neměňte. Nejhorší, co můžete udělat, je inspirovat se a podobně jako pejsek a kočička, když vařili dort, smíchat 10 dobrých ingrediencí, většinou to pak je k ničemu. Ale chce to opatrně. Nicméně tenhle pan ředitel je spokojený, protože on s počítačem nepracuje, s tím pracují jeho lidi a má to tak zařízený, tak je to v pohodě. No a pro něj jsou teda oranžový, zelený a žlutý motýlci to praví. Dokonce to má tak, že na žlutý píše nějaký úkoly, na zelený jiný. Má to jednu nevýhodu. On, i když ten úkol udělá, tak je mu líto ten lísteček vyhodit. Takže když jsem tam přišel po půl roce, tak tam měl už slušnou motýlí farmu. Měl tam aktuální motýly a pak tam měl sklad starých motýl. Protože je to jinak moudrý pán a hrozně rád se s ním povídám, tak plánuju návštěvu do motýlí farmy po třetí, jsem zvědavej, co najdu. Ale sekretářka z toho byla dost šílená, protože když je 20 lístečků, tak to najdete. Když je jich 200 a máte je vždycky prohledat, než najdete nějakou informaci, tak už to není šikovný. Tomu se ještě dostaneme, když se budeme bavit o těch třech klíčových proměnách v tom plánování času. Nebudu předbíhat. No a lidi samozřejmě zjistili, že i když si udělají seznam, to znamená, co mají udělat, takže časem by taky potřebovali si k některým úkolům napsat například, kdy to mají udělat. Jestliže tato povídání začíná v 7:30 a někdo by přišel zapojit nahrávací zařízení v 9, tak už je pozdě, že? Možná, že je pozdě i tak, ale to vůbec nevadí. Takže k tomu, co mají udělat, si lidi začali psát, kdy to udělají. No ale pořád tam chybělo to pořadí, co je důležitější, co méně, protože prostě těch úkolů bylo málo, nebo tolik, že se dali všechny stihnout. Máte někdy takový ten den, kdy nevíte, kam dřív skočit, kdy i když jste v práci 8-9 hodin, tak odcházíte s tím, že byste tam další 2 mohli být a stejně byste to nestihli? Je tady někdo takový, prosím vás, zvedněte ruku, ať máme takovou statistiku. No, je vás tady dost, tak. No a přichází třetí krok v plánování času, a to je jak, nebo jakým způsobem, nebo v jakém pořadí. Přišly pojmy, jako je priorita, cíl a podobně. A hlavní a důležité je, že lidi si potřebovali už utřídit, které úkoly, nechci říct, že nechají u ledu, ale které prostě odloží, protože některé spěchají víc. Z toho taky plyne, že těch úkolů už bylo víc, než je zdrávo. No a poslední věc, která se k tomu dá říct, je ta, že spousta lidí zažívá pocit viny, když to nestihne, a má takový ten pocit, že za to můžou oni, že jsou nějak nedostateční, málo výkonní, málo efektivní a podobně. Jasné, že tato společnost, kromě těch peněz, o kterých mluvil Vojtěch dneska odpoledne, je ta společnost zaměřena na ten výkon, na tu efektivitu, na hrubý národní produkt a podobně. Jasně, že nikdo vás nebude v práci platit za pomalou a špatně odvedenou práci, ale i ten výkon má někde svůj limit. Pro ty z vás, kteří jsou pracovití a přesto to nestíhají, mám jednu osvobozující myšlenku. V dnešní době je úplně normální, že úkolů a práce je víc než času na ní. To je, prosím vás, axiom a to je z definice z matematiky, to se nedokazuje, to je prostě pravda. Sice s malým p, jo, jsme tady v těch prostorách, ale i tak je to pravda. Co z toho plyne? No, v jedné reklamě říkali, že když sníte tyčinku deli, že jo, takže má den o hodinu víc, takže 25 hodin. Reklama je taková pohádka pro dospělé, ale já bych rád, aby jsme si tady shodli na tom, že opravdu těch úkolů je hodně, ten časový tlak je velký a nedá se všechno stihnout. Takže když to nestihnete, tak je to prosím vás normální. Tím nechci, abychom řekli, že když se trošku ulejváme, že to je správně, ale já si nemyslím, že se někdo tady ulejvá. Jenom chci říct, že ta doba, kdy jste měli ten luxus za 8 hodin, jste to všechno stihli a mohli jít domů, ta se někdy podaří, ale někdy to taky nejde. Co z toho potom plyne? Je velmi dobré vědět, které úkoly smím nebo mohu nebo vědomě odložím a budu dělat jiné, ty důležitější. Čím se dostáváme k tomu, že lidi používají slovo priorita, skloňují ho, ale často vůbec netuší, jak je určit nebo jakým nástrojem nebo způsobem se k tomu dá dostat. No a mě to samozřejmě vůbec nevadí, protože já se o tom tématu s lidmi rád povídám a tím pádem mě to živí. Důležitá věc, která se k tomu všemu ale váže, je to, co jste se naučili ve škole. Já už jsem to tady Honcovi říkal v autě. Víte, co jste se naučili všichni ve škole, nebo skoro všichni? Jsou výjimky, ale jsou velmi čestné. Myslím si, že můžeme zkusit ještě jednu anketu. Prosím vás, já položím otázku a pak buďte odvážní a zvedněte ruku, vy z vás, kterých se to bude týkat. Je tady, prosím vás, někdo, kdo se během svého středoškolského nebo vysokoškolského studia pravidelně připravoval do školy. Seminární práce měl hotové minimálně týden předem. Před kompozicí v pátek se učil nejpozději ten předchozí pátek. A pak samozřejmě celý víkend si procvičil nějakou cvičebnici z matematiky a podobně. Prostě klasicky správně, jak by se to mělo dělat. Je nás tady odhadem možná přes 100, možná i víc jak 100. Tak uděláme jednoduchou anketu. Je-li někdo takový tady, kdo se pravidelně učil, připravoval a nesnesl to pomyšlení, že by snad byl dutej, prosím vás, ruku nahoru. Dvě ruce, jo? Vidíte to všichni, dvě ruce. Je-li tady, ať se mi to dobře počítá, 200 lidí, Tak dvě ruce, počítám je to dobře, je 1%. A teď pro ty z vás, samozřejmě vy dva si zasloužíte pochvalu za svoji odvahu zvednout ruku a za to, že jste dostali ten dar. A teď mi ostatní, takzvaně většina, chtěl jsem říct normální, ale to bych sem nezatahoval. My ostatní trpíme takzvaným studentským syndromem. Víte, co to je? No to je přesný opak toho, co jsem před chvílí říkal, že jo? A na co se ty dva stateční přihlásili. Jak funguje, prosím vás, běžný student? Je-li kompozice v pátek, největší sraby se začínají učit už ve středu. Říkám to správně, že jo? Tak. Ti odvážnější ve čtvrtek odpoledne, no a ty běžní se kouknou ve čtvrtek večer na televizní noviny, dají si něco dobrého k večeři, uvaří si čaj nebo kávu, v 9 hodin to otevřou, ve 9:45 jim do toho spadne hlava a řeknou si, stejně už to nemá cenu a jdou si lehnout. Věřící se ráno aspoň zbudí a pomodlí. Pohani si vyčistí zuby a jdou do školy. A teď, co z toho plyne do naší praxe? Prosím vás, ty lidi z té školy odejdou do té práce. Myslíte si, že odloží tento svůj zvyk? Nejsou toho schopni. Takže důležitá práce, která má být hotova v pátek a trvá jeden celý den, kdy ji začnou ty lidi dělat? No tak, jak jsou zvyklí, to znamená nejdříve ve čtvrtek ráno. Dneska tam Katka ukazovala knihu Murphyho zákony v církvi. Samozřejmě, že Murphyho zákony fungují i mimo církev. A jeden z Murphyho zákonů říká, že má-li se něco pokazit, tak se to pokazí v nejméně vhodný okamžik. Spousta lidí, kteří trpí studentským syndromem, vám velmi dramaticky vylíčí, že právě oni mají takovou smůlu, že zrovna jim se zasek ten počítač v okamžiku, kdy už skoro měli tu práci hotovou. Jo, já jim to věřím. Když se to týká mých spolupracovníků, mám jednu nepříjemnou kontrolní otázku. Jak dlouho o té práci víš? Týden. Kdy se ti to zaseklo? Dneska. A kolik máš z toho hotovo? Třetinu. Aha. A jsme doma. Teda samozřejmě, že já předpokládám už dopředu, že většina mých kolegů, včetně mě, já se hlásím, teď ne jako ty dva, ale jako ty vy ostatní normální, já se hlásím, že mám studentský syndrom, jako když vystřelí. Já jediný, co s tím pro sebe můžu občas udělat, je, že jsem na sebe trošku tvrdší. Ale ne vždycky se mi podaří být na sebe tak tvrdý. A jak říkal jeden pán, když skončil seminář, bylo to fajn, dozvěděl jsem se spoustu zajímavých tipů. Už vím, co mám dělat. Už vím, jak si poručím. Ale mám jeden velký strach, že se neposlechnu. No a v tom je totiž jádro pudla celého time managementu. Ne, že by to záviselo jenom od vás samých, je tam spousta dalších vlivů, ale ten jeden velký vklad, který k tomu vašemu hospodaření s časem máte, jste vy a vaše zvyky. A taky to, odkud pocházíte. Myslím, rodinné zázemí a autority, které jste potkali v průběhu dospívání a tak. Protože samozřejmě i já si pamatuju na svého spolužáka, bylo nás v ročníku 80 a on byl taky jeden. Naštěstí pro nás jsme měli ještě jednu, takže jsme tam taky měli dva. Takže se to nějak zhoršuje, ta statistika. A Karel byl hrozně dobrý společník a nám strašně les na nervy. To je nesmysl, že jo, byl dobrý společník, klesná na nervy. No, já to řeknu jednoduše. Karel vždycky vypil o jedno pivo míň než my. No, my jsme přišli ze školy, hodili jsme tašky do kouta na té koleji a šli jsme na jedno. No, někdy dvě. Někdy víc, to je jedno. A Karel přišel vždycky o 20-30 minut po nás. Začalo zkouškový, my jsme měli jednu zkoušku a Karel přicházel jako ty sirény za náma a v létě říkal, kluci, nejeli byste se vykoupat na přehradu? A v zimě říkal, kluci, nejeli byste na lyže? A my jsme říkali, no ale my máme ještě 4 kusy. On říkal, no, já už mám 4 kusy, já bych jel. A my jsme se vždycky hrozně dlouho, někdy i několik minut zdráhali a pak jsme se rozhodli a šli jsme s ním. Vzali jsme si skripta. Víte, jakou mají v létě skripta výhodu? Přikrajete si jimi obličej, takže pan profesor při zkoušce nemá pocit, že jste se váleli na přehradě a tu zkoušku vám dá za 3. Jakou mají výhodu v zimě? Tam žádnou výhodu nemají, protože ten bágl, který jsme táhli na ty hory, a říkali jsme si, aspoň ve vlaku se na to koukneme. Ten byl o ty skripta těžší, protože jsme to samozřejmě ani neotevřeli. Ne, já už vás nenechám zvedat ruce, ale možná znáte tu situaci, kdy si na víkend vezmete nějakou knížku, angličtinu nebo nějaký skripta, že se na to mrknete. Slyším, že to znáte. V neděli se vracíte a ty skripta jsou v tom báglu. Angličtina neotevřena, skripta neotevřena. Jak to souvisí s time managementem? No hodně, protože samozřejmě měli jste na to celý víkend a v týdnu máte spoustu povinností, ale o víkendu, když bylo volno, jste si museli odpočnout a v tom týdnu bude méně času a vy se to budete muset doučit. A abych to zkrátil, zkuste si představit, jak by dopadl farmář, který by se k tomu svému políčku, nebo k těm svým polím, choval stejně jako ten typický student. No, vydržel by tak maximálně jednu sezónu a zkrachoval by. No jak to, že farmář může, potažmo musí, a my nemusíme? No, víte sami, kdo z vás už delší dobu pracuje, že nakonec vás to stejně jako toho farmáře okolí přinutí. A některé termíny držet musíme, a některé věci dělat musíme. A co se tedy stane? No, život vás ten studentský syndrom prostě odnaučí. No a ten fór je v tom, že my nemusíme čekat, až nás to odnaučí život. A můžeme některé věci udělat sami dřív. A nepracovat s tím tolik. Protože, a to je důležitá věc u toho time managementu, je klíčové si uvědomit, kde dělám tu chybu, nebo kde to můžu udělat jednoduše. No a v době, kdy v Zámošce měli 2 druhy piva a na dovolenou se jezdilo buď pod stan nebo na chatu, tak nebylo tolik příležitostí. A nedávno, když jsme dělali s jednou spřátelenou neziskovkou nějaké povídání, tak tam jeden ten člen říkal, když dneska je takovej teror příležitostí. Jeden z průšvihů dnešní doby je, že když chcete čas něčemu věnovat, tak máte tisíce možností. V době, kdy byl jeden nebo dva televizní kanály a pustili jste si televizi, většinou tam stejně nic nedávali. V době, kdy si máte zaplacený satelit nebo kabelovku, zkuste si pustit televizi s otázkou, nedávají tam něco? No to si pište, že tam něco dávají. A kliknete, 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 no a to by nebylo, abyste aspoň při 5. kliknutí už neobjevili něco, u čeho můžete 2 hodiny strávit úplně v pohodě. Já nemám nic proti televizi. Pokud máte hotovo, tak 2 hodiny u televize, když si odpočnete, proč ne? Otázka je, jestli teda člověk hotovo má. Většinou ne. Teror příležitostí a nedostatek času. Já jsem mluvil o tom pojmu komprese času, ještě se k němu vrátím. Uvědomte si jednu důležitou věc. Naši dědové ještě, když přemýšleli o něčem důležitém, jak dlouho jim to trvalo? Třeba jestli přistaví stodolu. No klidně o tom přemýšleli celou zimu, s chlapama v hospodě probrali, prostě přemýšleli dlouho. V práci, ale i v životě je na nás tlačeno, abychom se o důležitých věcech rozhodli hned, teď, okamžitě. Ten čas se jakoby zrychlil, ale my na to nejsme úplně vystavení. A důležitá věc, často je to jenom tlak okolí, dá se tomu, ne říkám, že lehce, ale dá se tomu vyhnout. Třeba tím, že si vezmete čas na rozmyšlenou, že se nebudete rozhodovat ukvapeně. No a dostáváme se k tomu pojmu, který jsem nazval na začátku zloději času. Co to je? Jsou dva druhy. Jedno jsou zloději času, to jsou ti naši. To si děláme sami. Například nereální plánování. Zavolám kolegovi a říkám, hele, za jak dlouho to budeš mít? Řekne za hoďku. Ale protože už kolegu znám, tak vím, že to dřív než zítra nebude. Ale tak aspoň mám trošku představu. Stalo se vám někdy, že jste říkali někomu, za chvilinku to bude, a pak to trvalo ještě půl dne? Uvědomte si, že kromě Murphyho funguje už poněkud exaktnější neboli přesnější pravidlo. Říká se tomu Paretovo pravidlo. Ale abych vás neunavoval pojmy, je to prostě takový to, že v životě půl na půl je málo co. Většinou funguje nepřímá úměra. Co to znamená? No ten pan Pareto byl ekonom a vymyslel, nebo přišel na to, že 20% lidí má 80% půdy, nemovitostí, kapitálu. Protože to byl ekonom, tak ho zajímaly tyhle věci. Ale ono to samozřejmě platí i na jiné věci. Takže za 20% času může a bývá 80% práce hotovo, nebo výsledku. Výborný, co? V tenhle okamžik, když se vás někdo zeptá, za jak dlouho to bude, tak to máte, že už je to za chvilku. Ale ty dokončovací, dočišťovací práce trvají ty 4/5 toho času. A my najednou zjišťujeme, že to je prostě, že se to tahne. Typická věc, malujete doma. Na tom malování není nejdelší to štěchtání tou štětkou. Když to není mastný a moc špinavý, tak je to za chvíli. Co trvá nejdýl? Ta příprava, ten úklid. Patří to do toho? Jo. A když se zeptáte někoho, jak dlouho to bude trvat, tak jste optimisté. To je další průšvih, když se někoho zeptáte, za jak dlouho to bude mít. Když vás ten člověk má rád, je to váš kámoš, jaký odhad času vám dá? No ten optimistický, protože vás má rád a v ten okamžik on si myslí, že to fakt stihne za ty 2 hodiny, pak mu zazvoní 2 telefony, přijdou 2 návštěvy, vy na to čekáte a ono to není. Nepříjemný. A ještě to kalí vztahy někdy. Ale abychom nešli příliš do technických věcí, protože to je lepší vidět a nakreslit a já jsem si sebou ty svoje kouzelné pomůcky vzít nemohl. A to nevadí, to ne. To myslím, že to dokážu popsat i. Akorát nesmím do takových podrobností. Co to znamená to Paretovo pravidlo? No, že je třeba si uvědomit, že některé věci trvají díl, než se nám zdá na první pohled. Typická věc, když se třeba staví barák. Lidi, když se postaví základy, se těší. Postaví se hrubá stavba, už to vidí, že to je hotový. A pak ještě 4 měsíce to trvá, než se můžou nastěhovat. Jsou hrozně nervózní a diví se. Přestože stavba běží podle plánu. Je to dáno tím, že prostě některé věci musí na sebe počkat a hlavně, a to je důležitý, spousta lidí míchá dohromady hrušky a jabka. Když máte v týmu 3 lidi, 2 jsou pesimista, 1 optimista, zeptáte se každého, jak dlouho to bude trvat a uděláte si z toho obrázek, kdy to bude hotové, tak si pište, že to nikdy netrefí v tom termínu. Proč? No, protože se to takhle míchat dohromady nedá. A to je poslední věc, která je typická pro dnešní dobu. Dřív jednotlivé úkoly a úkony dělal většinou jeden člověk. Dneska je to většinou týmová práce. Takže jsme závislí na tom, kdy nám kolega předá nějakou práci. No a kolega je nemocný, odjel na dovolenou, nepředal to a sklus se tahne. Když jste na začátku té práce, když bych to řekl například u pekaře, zaděláváte těsto, tak jste v pohodě. Když jste v roli toho řidiče, který má odvést ten chleba, který je pozdě hotový, máte problém. A když děláte takovou práci, když jste furt na konci toho řetězu, máte pořád problém. No a teď se dostávám k těm třem proměnným, nebo třem klíčovým věcem, který můžou nějakým způsobem ovlivnit ten váš čas. Ty tři osoby nebo ty tři věci jste vy sami, to za prvé. Pak je to vaše okolí, to znamená lidi, s kterými spolupracujete nebo nějakým způsobem sdílíte prostor. A pak jsou to vaše zvyklosti, zvyky, já tomu říkám v té manažerské hantýrce systém. To znamená například, jak si zakládáte papíry, jaký máte pořádek v souborech, v počítači a podobně. Proč? Protože samozřejmě, když těch informací je tolik, tak mít dokonalý pořádek dneska znamená tomu věnovat tolik času, že se to nevyplatí. Tím vás nechci vyzývat k chaosu, jenom chci říct, že totální úklid vyžaduje moře času. Řekl bych takový mírný chaos v mezích zákona. A jeden můj kamarád měl takový hezký pořekadlo, že domácnost by měla být tak čistá, aby byla zdravá, a tak špinavá, aby byla šťastná. To bylo spíš pro ženy tohle. Tím nechci říct, že mám rád, když je binec, ale na druhou stranu taky nemám rád, když se uklízí do mrtva, jenom aby bylo úplně čisto, protože to dlouho stejně nevydrží. Jak už na mě bylo řečeno, s mojí milovanou ženou máme tři děti a od té doby, co máme tři děti, tak si myslím, že jsme nikdy neměli úplně uklizeno. A nemyslím si, že jsme zas takový, jak se to řekne slušně, nevím, jak se to říká, začíná to na B, tady to říkat nebudu. A teď zpátky k těm proměnným. Jedna věc je, když vy sami můžete mít organizováno, můžete být dochvilní. Ostatně, jak jste na tom s dochvilností? Uděláme si ještě jednou poslední anketku, jo? Kdo z vás si myslí, že je dochvilný, prosím vás, ruku nahoru? Hezky. Odhadem půlka, to je pěkný. A vy z vás, kteří si to nemyslíte, tak u toho pojmu, co jsem říkal, jak my sami jsme zorganizovaní, tak to je prostor pro vaše zlepšení. Vy to určitě víte. Jedno z tajemství dochvilnosti je včas vyrazit. Nedochvilný člověk totiž má v sobě zakódovaný jeden problém. Řekněme, že má být někde v 10. Pro něj je v podstatě nepředstavitelné, aby tam byl za 3 minuty 10, protože tam přece nebude 3 minuty čekat. Ale v 10:10, když tam přijde, tak je to v pohodě, ne? Teď oni chvilku počkají. Takže to je jedna věc. A druhá věc, kdybyste to chtěli někoho odnaučit, tak existuje pojem, kterému se říká časová tolerance. A to je tak, že tu máme každý nastavenou nějak jinak. Ti z vás, co jste říkali dochvilní, vy máte časovou toleranci zápornou. To znamená, pro vás je nepříjemný přijít někam pozdě, takže vy chodíte o chvilku dřív. Ale řekněme, že můj imaginární pomocník v přednáškách Franta. Řekněme, že Franta to má naopak. Chodí pozdě. Kdybychom si udělali experiment a měřili mu, já nevím, třeba na porady v práci, jednou týdně je porada a Franta furt chodí pozdě. Za 2 měsíce vyhodnotíme, že Franta přišel vždycky pozdě. ale nikdy ne díl než o 8 minut. A to je přesně to jeho toleranční časové pásmo, kdy pro Frantu vnitřně do těch 8 minut je to sice pozdě, ale oni se nezblázní. Když máte potom v týmu to takhle hezky namíchaný, tak ty dochvilný jsou naštvaný na ty nedochvilný, no a už to jede. Pak se půlku porady řeší, proč Franta může chodit pozdě a já tam mám být včas a nic se neudělá. Co se s tím dá udělat? No taková dětská hra je, že přeřídíte Frantovi hodinky o 8 minut. Jo. Trošku rafinovanější metoda je, že pro všechny začíná porada v 10. A pro Frantu za 10:08, za 10:10, jo, tak to už by se tam mohl trefit. A ta nejdrastičtější, ale velmi účinná metoda souvisí s jednou věcí a to je naše motivace. Z psychologie jednoduchá poučka. Najděte motiv, změňte motiv a změní se chování. Jeden pan ředitel, když jsem to takhle vyslovil, tak řekl, jo, to je ono. Jsem říkal, co? No já jim ukážu. Jsem říkal, snad jsem tak moc neřekl. No, to byl ředitel velké firmy, měli prostě x ředitelství, že nějaký divize a to. A porada byla jednou za měsíc, ta manažerská, a vždycky začínali pozdě, jeho to hrozně hnětlo, protože byl takový pinklich. Za 2 měsíce jsme se nějak potkali a on říkal, ta vaše rada nefunguje. Já si nemyslím, že jsem ješitnej, ale přece jenom trošku asi jo, protože mi to naprdlo. Jak může říct, že moje rada nefunguje, když funguje? Někdy. Tak jsem se zeptal na okolnosti. A on vyhlásil, že každý z ředitelů, který přijde pozdě, zaplatí 100 korun do společní kasičky. I ty, kteří předtím chodili včas, začali chodit pozdě, protože šéf marketingu koupil porcelánový prase a sbírali tam na pijatiku peníze. Že? Takže jsem to panu řediteli samozřejmě vrátil a říkal jsem mu, víte, pane řediteli, myslím, že moje rada funguje. Vy jste posílil jejich motivaci chodit pozdě. Což samozřejmě zase naprdlo pana ředitele. Od té doby, je to asi 2 roky, v té firmě nikdy nezačala porada pozdě. Proč? Pan ředitel se zamyslel a stanovil sankci úplně jednoduše. Každý z ředitelů, který přijde pozdě, zaplatí za každou, byť započatou minutu, 1000 korun. A je to. Změňte motiv, změní se chování. Samozřejmě podle zákoníku práce to není vymahatelný, ale to zase těm chlapům nedá, protože jsou trošku ješitný, aby teda. Shodou okolností Murphy funguje, volal mi zoufalý pan ředitel, že se zdržel na služebce, že mu mělo letadlo zpoždění, že dojíždí do firmy, ale asi přijede pozdě, cože jako má udělat. Mezitím jsme se skamarádili, tak jsem mu říkal, no asi zaplatit. A on říkal, ty, ale já přijedu a tak o 5 minut pozdě. A jsem říkal, no tak to je 5000, to tě nezabije, ne? Podle hlasu jsem měl pocit, že asi jo. Snažil jsem se ho trošku uklidnit, že je lepší dát 5000, než se zabít v autě, ale vzhledem k tomu, že si vyštěli ty gumy na té silnici, tak jsem měl pocit, že teda to je opravdu vofous. Přijel jenom o 2 minuty pozdě. A samozřejmě dělal jakoby nic. Jenže mezi tím už páni ředitelé nelenili a v mezidobí koupili takový ty rádově řízený hodiny. Takže ty tam visely v té místnosti a byl naprosto přesný čas, nespochybnitelný. No, v vytáhnul 2000 z kapsy, dal je do placu. Protože nejhorší je stanovit v týmu pravidla a pak je porušit jako první, že? To na to můžete zapomenout. A to je jedno z východisek, jak se s tím časem a s tím okolím trošku poprat. Zkusit uzavřít s okolím nějakou dohodu, která je závazná pro obě strany. Ale to nepříjemné, když se začíná, tak všichni jsou pro na těch dohodách trvat. To už je horší. Ale my jsme se bavili o těch zlodějích času, že jsou zloději na naší straně. Ale uvědomte si, že zloději času jsou i na straně druhé. Jak vypadá takový typický zloděj času od těch ostatních? Hele, Romane, máš chvilku? Říká kolega v práci. Já řeknu, že mám chvilku. Jak dlouho, prosím vás, ta chvilka trvá? Minimálně 5 minut. Ale já jsem chtěl něco důležitýho, byl jsem do toho zabraný. A kolega mě vyrušil. Co se stalo? Kolega odchází, má zodpovězený své otázky, je spokojený. A já se vracím ke své práci. Jak dlouho mi bude trvat, než se do toho znovu zavrtám a soustředím? Minimálně těch 5 minut. A zazvoní telefon, nebo přijde jiný kolega. To vyrušování z práce, to nevážení si ostatních, nebo spíš času ostatních, je velmi rozšířený zlozvyk, který ještě podporuje to, že firmy zjistily, že ušetří, když vymlátí příčky mezi kancelářema a dají všechny do jednoho kotce. Jako chov zvěře možná efektivní, jako kancelářská práce neznám nic horšího. A samozřejmě angličtina vládne světu, tak to nazvali open space. Takže všude je teď open space a nedá se tam pracovat. Běžný člověk, aby něco udělal, přichází hodinu před pracovní dobou nebo tam hodinu po té práci tráví, aby mohl dodělat resty, které nemohl udělat v době, kdy tam kolegové povídali, telefonovali a vyrušovali ho. Všechny tyhle věci a okolnosti, to je to okolí, které nás ovlivňuje. A tahle přednáška se kromě jiného jmenuje Lítý boj s časem. Ano, s časem a taky s lidmi kolem nás. A nemusíme ji hned dát do nosu, jenom chci říct, že svůj čas je třeba si chránit. Takže jakmile objevíte nějakého zloděje času, například návštěvník, který se neohlásil a klidně k vám vtrhne do kanceláře, máte problém jako křesťani, že byste ho měli přijmout a máte ho vyhodit? No, já teď nechci říct, že víra v práci neplatí, jenom chci říct, že v práci máme nějaká pravidla a jedno z nich je to, že pokud si chceme vážit času sebe i ostatních, bylo by dobré nastavit i to, že neohlášené návštěvy jsou neslušné nebo minimálně vyhoditelné, když se to nehodí. A spousta lidí to využívá, protože ví, že když už dojdou k vám ke stolu, a my křesťané většinou býváme hodní, což tato doba tomu dá jiný přízvisko. Hodní rovná se, asi od B to začíná, no vy víte, co chci říct. Já si myslím, že vstřícnost je určitě cnost. Z hlediska time managementu, jako šafránu, přátelé, jako šafránu. Jeden příklad z ciziny. Školíme v jedné firmě, kde to oddělení má asi 80 lidí, s tím manažerem se znám 5 let a říkal mi, když přijel do Anglie, kde teda sídlí mateřská firma, tak po obědě, který byl v 12:30 do 13:00, byla půl hodina, kdy vlastně si nikdo nedovolil nikoho rušit, telefony v podstatě nezvonily, lidi si četli noviny, nebo podřimovali, nebo koukali na internet, prostě byl klid. Byl do Čech a přiletěl ten Angličan, co mu velel. Seděli jsme v nějakém tom Sodexu, nebo co u nich ve firmě, zazvonil mobil, okamžitě fláknul s příborem a utíkal nahoru. Jsem se ho zeptal, co se stalo? Volal Collins. Říkám, no a co? No to musím. A protože já občas používám rýpavé otázky jako pracovní nástroj, tak jsem se zeptal, ty hele Stando, a co by dělal Collins, kdybyste byli v Anglii? Tanda se zamyslel, lehce zbrunátněl a šel za Collins. Od té doby Collins v Čechách, když zavolá Standovi, tak se ho ptá, můžu tě rušit? A happy end to sice je, ale blbá zpráva. Pouze pro Standu. Collins teď takzvaně buzeruje ty ostatní. Standu nechá najíst. A já tím chci demonstrovat jednu důležitou věc. Některé zvyky a zlozvyky si lidi přenáší různě z domova, ze školy a podobně. A druhá věc, některé zvyky se dají pěstovat. Například, když mám ze zákona půl hodinu na oběd, tak třeba sebou nemusím mít vůbec ten služební telefon. Na co? Když nečekám důležitý hovor, ono se to nezblázní. Dokonce jsme v jedné firmě vyřešili ten open space kreativně. Obchodníci říkali, no a my musíme brát telefony. Jsem se jich ptal, co dělají, když jsou na zkoušce. Jako jestli berou telefony. Ne, no samozřejmě, že ne. A můžete mít zkoušku sami se sebou. Chvilku na mě koukali, jako jestli mi nepřeskočilo. A pak bylo úplně slyšet, jak jim přeskakují ty kolečka v té makovici a že jim to jako došlo. Já jsem říkal, tak podívejte se, je vás tady 8. Máte dělat 8 hodin. Tak si rozdělte služby. Vždycky jednu hodinu tam někdo bude, ale nebude tam. To znamená, nebude brát ty telefony. Šlo by to? Jo, šlo. A najednou to šlo. A zjistili, že byli velmi efektivní, během té hodiny si stihli udělat spoustu práce a tak dále. Prosím vás, nejdůležitější, kromě samozřejmě víry a prosby směrem nahoru, to už musíte sami za sebe, pomůckou pro váš time management je ZSR. Víte, co to je? Zkrátka. Zdravý selský rozum. Ten máte všichni. Jak říkal dneska Vojtěch, někomu bylo dáno víc a někomu míň. Pravda, to je taky pravda, ale myslím si, že tohle se dá domyslet. Když už jsme se teda bavili o těch třech věcech, jakože to jsme my, jak se s tím časem pereme, jaké máme zvyky, tak jedna z důležitých dovedností je umět říct ne. Jak se vám říká ne? Já vás nechci nutit tomu zvedání rukou, ale je to celá zajímavá statistika. Je tady někdo, kdo umí jasný, asertivní ne, nemá s tím žádný problém, když po něm někdo něco chce a jemu se to nehodí, řekne ne, nezlob se. Ruku nahoru, prosím. Jako šafránu. Že bychom byli v kostele? Já si myslím, že to s tím nesouvisí. Jenom chci říct, že je to jedna z důležitých dovedností, a můžeme být ličtí a přesto nemusíme vyhovět vždycky. Víte, jaké má asertivní nevýhodu? Nevysvětluje se. Je to těžký? No, zvlášť, když máte rádi osobu, která vás o něco žádá. Je těžké nevyhovět. A kromě teroru příležitostí je pak teda teror toho, co jsem všechno nasliboval. V dobré víře, že to stihnu. A co se pak stane? No, nestihnete to. A nebo musíte dělat víc, než je zdrávo. Ale možná je z toho je zřejmé, že ty naše zvyky nás ovlivňují víc, než si možná myslíme. Průšvih je, když nám doma říkali, že autority se poslouchají a přijde vedoucí a řekne, ale Romane, já bych to potřeboval ještě dneska. Jsou 4 hodiny odpoledne, Já jsem slíbil dětem, že pojedem na kolo a pan vedoucí mě žádá. Tentokrát je to ilustrativní příklad, protože já mám toho nejskvělejšího vedoucího, jakýho si umíte představit. Sebe. Zároveň je to ten největší pacholek, jakýho si umíte představit, protože občas ráno, když se na ně dívám do zrcadla, tak říkám, neznám tě, ale umeju tě. A když mám dobrou náladu, tak se mi pracuje skvěle. A když mám špatnou náladu, nejhorší je poroučet sám sobě. Ale peru se s tím, tak vy se taky perete s něčím jiným. Zpátky k té autoritě. No víš, šéfe, já dneska mám něco důležitýho. Já bych potřeboval jít domů. No jo, ale tohle je jaký důležitý a mělo by se to dodělat. Co ty šéfové čekají? No, někdy můžou čekat absolutní poslušnost, ale to si myslím, že se nebavíme o rovné pozici. To se bavíme o vojákovi a podřízeným. Ale někdy to v těch firmách tak chodí, já vím, jak to chodí. Zkuste s tím bojovat, držím vám palce. Ale většina šéfů jsou rozumní lidi a oni chtějí akorát vidět, že jste ochotní to řešit, jsou ochotní na lecos přistoupit, ale nám je blbý bojovat. My se toho bojíme. Nebo máme pocit, že bychom měli vyhovět. Jo? Já nemám nic proti ochotným lidem. A důležitá věc je, jsou 4 hodiny a šéf přišel ve 4. Proč to neřekl ve 2? Nebo ráno? A to jsou ty zvyklosti, které v té firmě jsou. A vy si musíte ten svůj prostor obhájit nebo dohodnout nebo vybojovat, protože zadarmo nebo samotně vám ho nikdo nedá. A pak zjistíte, že na úkor té práce trpí vaše vztahy, vaše rodina, protože zavolat klukům domů, hele kluci, já dneska nepřijdu, na kolo nepojedem. Jednou se nic neděje. Po druhý se taky už vlastně nic neděje. Oni půjdou s kamarádama. A to si myslím, že není dobrý, protože jedna z těch důležitých věcí, o které dneska taky byla řeč v té Vojtěchově přednášce, je mít ten čas na ty vztahy. A spousta lidí, v dnešní době zvlášť, myslíte si, že jsou lidi placeni za 8 hodin práce nebo za víc? No, placeni jsou za 8, ale jsou tam víc. A to je problém, že když tomu nepostavíte tu hráz, ty hranice, jak to bylo v té knížce, o které mluvila Katka, hranice, když tomu nedáte, no tak se to rozšíří. Jednou budou chtít 9, pak 9,5, pak 10 a hlavně, co je zadarmo, to je bez ceny. Takže když zadarmo dáte ten prostor a váš čas, ne zadarmo dostanete plat, ale prostě nebojujete o to, tak ten šéf má pocit, že to nemá pro vás takovou cenu, tak si to vezme, kdykoliv se mu bude chtít. Proč ten Collins respektoval čas svých kolegů v Anglii a nerespektuje ho v Čechách, kromě Standy, který dostal ode mě na bušíno, takže pak nabušil Collinsovi. No protože mu nabušil, teď nejde o to, že by si dali do nosu, prostě se zdravě asertivně domluvili, že když respektuješ půl hodiny v Anglii, šlo by ji respektovat i v Čechách. A na tuto jasnou otázku řekl Collins, yes, co taky měl říct jinýho. Tak jako mohl říct i třeba no, ale řekl yes. Možná myslel česky, aby se hezky najet, ale to je jedno. Kromě těch různých přeskakování a dalších zlozvyků, které v té práci jsou, ať už od ostatních, nebo si je nesem sami, uvědomte si, že ti minutkáři, jak já někdy říkám těm kolegům, co přijdou, máš chviličku, minutku a pak tam jsou 4 hodiny, ti minutkáři chodí z mnoha důvodů a jeden z těch důvodů je ten, že vy jste ve své práci dobří, a oni opravdu za vámi jdou o radu. Já jsem se tady bavil o tom, jestli jsou chlapi ješitný. Myslíte si, že ženy jsou ješitný taky? Komu z vás by neudělal dobře, když se na vás někdo obrací o radu? No jo, otázka je, v jaký čas. A jeden z principů, o kterém jsem mluvil s těmi obchodníky, jak si udělali ty služby po hodině, tomu se říká takzvaný chráněný čas. Takže já jsem v práci 8 hodin a z toho jednu hodinu mám vymezenou, že mě nikdo nebude otravovat. A všichni to respektují. Co se stane, když naučím lidi respektovat můj čas a začnu respektovat já jejich čas, tak se to výrazně zlepší všechno. A to je taky východisko. Kromě toho, že budeme bojovat, tak se zkusíme taky normálně lidsky dohodnout. Podívej se, já udělám nejvíc práce mezi 10. a 11. Myslíš si, že když to nebude důležitý, že mě nebudeš rušit? No a když se to domluvíme, tak už pak nezbývá, než to naplnit. Typická námitka, kdyby to takhle udělali všichni, tak nikdo nebude nikdy k dispozici. No to je námitka těch, kteří to nechtějí zavést. Domluvit se dále, cos. A další věc. Já se snažím kolegy vést k tomu, že když za mnou přijdou s nějakým problémem, tak chci, aby ho měli promyšlený a hlavně, pokud je to jenom trochu možný, aby měli v hlavě i návrh, co s tím dělat. Jak říkám, trošku s oblibou a trošku nehezky, i průměrně inteligentní šimpanz přece během 3 minut ze sebe vysype. V čem je problém? Mám tu zkušenost, že jsou lidi, kteří to za 3 minuty ze sebe nevysypou. No teď si to můžou u svého pracovního stolu sesumírovat a až to budou mít, tak můžou přijít. To je ošklivý, že jo? Já to takhle nedělám. Ale jako rada, to je spíš jenom ilustrativní příklad. Spousta lidí si s vámi chce povídat v době, kdy vy máte elán a chce se vám pracovat. Co se stane, když ten 15-minutový hovor skončí? Ztratil se váš elán pracovat. A to je velmi špatný. Takže když si povídáme u kávy po obědě, tak si myslím, že to není ztráta času. Ale když si povídáme v 9 hodin ráno u kávy, tak si myslím, že to ztráta času je. Protože to jsme čerství, máme elán a můžeme udělat spoustu práce, můžeme jít brzo domů. Jedna z věcí, kterou se lidi perou, jsou ty priority, o kterých jsem mluvil. Co to je priorita? No, asi tak před 5 lety, nebo možná už je to díl, to je jedno, před 5 lety začaly chodit e-maily, které měly u sebe vykřičník. A tehdy lidi objevili priority v mailech, a vykřičník znamenal vysoká priorita. Když vám přišlo 10 mailů a jeden měl vykřičník, tak jste si první podívali na ten s vykřičníkem. Jenže takhle rychle to pochopili ostatní a začali chodit maily a měli pořád jen vykřičníky. A lidi ty priority většinou chápou jenom jako určitý příznak toho, aby ostatní tomu dali důležitost. A už americký prezident Eisenhower měl jednu takovou hezkou pomůcku. A když si to představíte jako obdélník rozkrojený na 4/4, tak on tady sice žádnej není, že jo, ale vy si to představit určitě dokážete. Tak si představte, že tady na té ose roste důležitost toho, co se má udělat. A na té spodní roste nutnost nebo naléhavost nebo termín se blíží toho, co je třeba udělat. No a ty 4 kvadranty nazval římskými číslicemi a nebo se taky někdy říká tomu kvadrantu, kde to není důležité moc a ani to moc nespěchá, jakože to se může vypustit. Tady dole to sice hodně spěchá, není to moc důležité, tak to je naléhavý úkol a ten je třeba dělat, ale můžete ho taky někomu dát. A to je jeden z principů, který v tom time managementu hraje důležitou roli, to je delegování. Já někdy říkám s oblibou, nebuďte sobci, podělte se o tu práci. Samozřejmě, že vím, že nikdo to neudělá tak dobře jako vy, ale tak zas. Pak je tady ten kvadrant, kde ten úkol je důležitý, ale má dost času, anebo ještě není určený termín. No a pak je tady samozřejmě ten kvadrant, kdy to hoří, je to důležitý a musíte to udělat vy. Tohle rozdělení do těch čtyřech polí, který je popsaný v literatuře a myslím si, že jako ilustrace to asi stačí, je docela důležitý a spousta lidí už to umí. A dokáže tedy rozstřídit ty úkoly, jako ten pán ředitel ty motýlky, bílý, teda žlutý a zelený, dokážou se rozstřídit ty úkoly na ty, který prostě počkají a na ty, který fakt musí udělat. Problém není ten, že by lidi byli tak neukáznění, že nedělají ty důležitý naléhavý. V čem je problém? Oni pak skočí dolů nebo sem a ty důležitý úkoly, který mají ještě vzdálený termín, tak odkládají. Kam patří studium cizího jazyka? Do D, že? Kam patří rozhovor se synem nebo s dcerou v tom choulostivém období? Do D. Kam patří společná večeře se ženou někde? Nějaký pěkný pizzerii? Do D. A tak dále, a tak dále. Slíbený je Harry Potter s našima synama. Na ten se teda těším, jo, na ten film. Tak ale je to D, že jo, tak si to zdůvodním, zaplatím. Jo, patří to sem. A lidi to přirozeně vynechávají, protože na to není co? Čas. Nejčastější výmluva, na to nemám čas. No, jak to je? Času není dost, ale čas je na to, na co si ho uděláte. A právě, že ten teror příležitostí vypadá, že času strašně málo, akorát jeden fígl u těch os jsem vám neprozradil. Víte, kam patří slovo důležité, naléhavé? To je stejný jako slůvko nejlepší. Když vám někdo řekne, že je nejlepší, co to znamená? No, že jste se nic nedozvěděli, kromě toho, že se chlubí. Nejlepší v čem? Musíte mít nějaký měřítko. Nejlepší v počtu akordů zahraných za minutu? Jo, dobře, máme měřítko. Nejlepší ve skoku do dálky? Fajn, máme centimetry. A důležité naléhavé je úplně to samé pro vás. Důležité a naléhavé k čemu? No k něčemu to musíte vztahnout. No a nejlíp se to vztahuje k tomu, o co vám v životě jde. K hodnotám nějakým. A nad tím člověk většinou moc nepřemýšlí, ale věřící člověk zase na druhou stranu v tomhle má, myslím, náskok od ostatního světa, že některé základní hodnoty má nějak dané, ať už tím desaterem, nebo tou vírou, nebo tím krédem, nebo prostě tak. Fajn. Máme výhodu, tak si ty priority určíme. Tak to jsou moje čmáranice, to jsem si chystal, co vám budu povídat. To vám nebudu ukazovat, ještě byste to okoukali. Ten čas letí. Máme ještě 20 minut. Vydržíte to ještě? Jo, dobře. Tak já ještě řeknu pár mouder. Ne, to jsem se přeřekl. Něco ještě povím. Ten Eisenhowerův princip, teda ty čtyři kvadranty, je užitečná pomůcka, protože když se to naučíte používat, zjistíte, že v tom kvadrantu tam dole, kde to počká, kde nejsou ani důležitý, ani to nespěchá, se vytvoří takzvaná vyhnívací hromádka. Někteří stateční říkají, že mají vyhnívací šuplík. Nedávno jsem udělal taky takovou anketku na semináři, kde je trošku méně lidí než vás, ale to nevadí. A všichni se přihlásili a říkali, že mají prostě takový šuplíček a hromádku na stole a podobně. A poslední ten pán se tak ošíval. Jsme říkali, no tak co? A co vy? Já mám vyhnívací skříň. To byl člověk, který, jak říkal, měl tenzi. On nedokázal vyhodit žádnej, aspoň trochu důležitý papír. Co pady by se to ještě hodilo? Naskládal to do té skříně a říkal, jednou za půl roku si dáme s mojí asistentkou subotník. Ona mi uvaří kávu a pak to všechno vyhodí. No, důležitý, že mu šla ta dělba práce, že? Ale je pravda, že kdo nemá vyhnívací šuplíček hromádku nebo složku v počítači, to je úplně jedno, tak to je buď genius, nebo nevím, jak to dělá. Já se pak po tom povídání přijdu zeptat, kdybyste tady někdo byl takový, mě by to zajímalo osobně. Ale všichni ostatní to máme. Proč? Protože je spousta informací a papíru, které se můžou hodit a v té hromádce samozřejmě někdy najdeme ještě docela důležitou věc. Ale taky někdy můžeme to s klidem se vědomím vyhodit nebo dát do sběru. Dostal jsem se už několikrát dneska k návykům a zvyklostem. A o těch hodnotách si asi povídat nebudem, protože ty jsou nějakým způsobem nám daný, nebo aspoň o nich nějak přemýšlíme. Ale důležitá věc, my někdy děláme s těmi manažery, což je prostě komerční věc, tam nemůžu věci víry vytahovat. Říká se, že politika a náboženství do semináře nepatří. Já zase úplně některé pravidla nectím, takže někdy to tam použiju. Ale jedna důležitá věc, většina z nich, když si uděláme takové cvičení na hodnoty, tak když jsou to v nějakém věku chlapi, většinou jsou to muži, mají takovou hodnotu, která se jmenuje zajištěná rodina. To je celkem hezká hodnota. Mám doplňující otázku k ním. Zeptali jste se doma, co to pro ty doma znamená? Většinou vytřeští oči, protože jsou to technokrati, že jsem se zbláznil a tak. Ale někteří z nich to nenechají náhodě a zeptají se doma, a protože se s nima občas vídám opakovaně, tak mi říkají zajímavý zpětní vazby. Jeden z nich žil v takovém tom koloběhu, dneska o tom vlastně byla řeč v tom F-ku, o té životní úrovni a o tom, jak se občas za něčím ženem. A on se teda hnal, měl dvě děti, že jo, manželku, barák, tak dělal v práci 12, 14 hodin. Makal jako veverka, občas si hodil nějaký sobotník, protože on měl tu zajištěnou rodinu zaklíčovanou, že musí teda v zimě do té Francie na ty lyže, protože tam je dobrá lyžovačka. Je tady prosím vás někdo, kdo si myslí, že ve Francii je špatná lyžovačka? Ne, že no. Tak to je bylo hezký. V létě museli někam k moři a přece nebudou jezdit jako nějaký socky do Chorvatska, že jo. Tak prostě makala jako veverka, aby na to měl. A po tomhle tom cvičeníčku mu něco seplo v kebuli a zeptal se těch dětí a té ženy. A myslím si, že to udělal i jako hezkým, vkusným způsobem. Co to pro ně teda znamená, že se takhle jako pinoží a že by teda chtěl, aby se měli dobře a tak. A ty děti mu dali docela slušnou ťavku a říkali, víš, tati, my bychom klidně jeli do Beskyd v zimě. A v létě klidně do Chorvatska, tam říkají kluci, že je tam hezký moře, kdyby si byl víc doma. A on to asi 14 dní rozkousával, pak mě pozval na pivo. Tam mi s vytřeštěnýma očima říkal, že 5 let maká jako blázen. A pak se dozví tohle. A jestli je teda blbej on, nebo ty děti. A já jsem mu na to neodpověděl. On si dal ještě jedno pivo a odpověděl si sám. A pak, jak byl rozněžněný, tak zaplatil ty piva i za mě, takže jsme byli spokojeni úplně všichni. Ale v každém případě já si myslím, že ten time management je jenom jeden, že ten čas pracovní, o kterém jsem mluvil jako víc, protože ty příklady se dají ilustrativněji vyložit. se samozřejmě promítá i do toho soukroma. A poslední věc, o které chci mluvit, jsou užitečné rituály. My, křesťané, máme jeden takový zajímavý užitečný rituál. Víte, který to je? Pro koho už je to modlitba? Výborný, tak to teda gratuluju. Ale pro nás začínající je to nedělní bohoslužba. Ne, já si z toho nechci dělat legraci, ale chci říct důležitou věc. My jsme jednou po mši v neděli potřebovali něco koupit a zajeli jsme v Plzni do Globusu po té mši. A já jsem říkal, jo, tady jsou všichni z té Plzně. Chrám konzumu, no jo, to je ono. Ale uvědomte si, že ty rituály nás trošku fixujou. A i ta víra má svý krize. A když ten člověk je zvyklý v neděli přijít do toho společenství, tak když je mu dobře, tak je tam fajn. A když mu dobře není, tak tam třeba taky může být fajn a trochu ho to zvedne. A nebo tam bude někdo, kdo si všimne, že mu fajn není a pomůže mu. Nebo aspoň nabídne něco, co ho může potěšit. A nebo je tam ten farář, který mu může nějakým způsobem pomoct. A když už nic, tak je to jako v tom vtipu, co říkal dneska ten otec s tou paní, co jde do toho nebe, že jo? Jak má půl bodu za ten růženec. Když už nic jiného, tak v tom kostele je přítomen ještě někdo jiný, kdo nám může pomoct. A já se k těm rituálům vztahuju z toho důvodu, že my si je někdy ošklivíme. Jakože přece nebudu vstávat ve stejný čas. Nebo přece se nebudu pravidelně učit angličtinu. To jsem nikdy ve škole nedělal, proč bych to dělal teď. Tak jedna z důležitých věcí u toho návyku si uvědomte, že návyk má dva rodiče. A to je pravidelnost a opakování. A jestliže to je ten návyk pozitivní, například, že cvičím a tím pádem mám pružnější tělo nebo mi nebolí záda, tak je to docela dobrý zvyk. Víte, jak se jmenuje nejdražší němej sluha, kterýho si můžete domů koupit? Rotoped. Ve většině domácností, kde to tak experimentálně sleduju, protože moje žena k významnému životnímu jubileu rotoped chtěla, tak ho dostala. Pěkný. Já si na něj věším ručník. Když se vykoupu, on rychle uschne. A náš prostřední hyperaktivní syn smí na rotopedu 5-10 minut podle provinění si tu aktivitu trošku jako vytřískat. A protože už jde do puberty a špičkuje, tak vždycky přijdu, otočím tím kolečkem a ono se uklidní. Takže některé věci jsou užitečné, některé rituály taky, a pravda je ta, že jsem třeba po úraze se díval na televizní noviny, na rotopedu, a nebylo to špatný, ale tenhle dobrý zvyk jsem opustil. No. Radši se na ty televizní noviny nedívám vůbec. Ale jako bývalý vrcholový sportovec jsem v mládí plaval, tak mě bolí v kříži. Každýho něco bolí, to nechci tady rozebírat. Jenom chci říct, že ten můj fyzioterapeut říkal, no měl bys cvičit. Jsem říkal, no to vím taky, ne. Říkal, no, každý ráno. Jsem říkal, ráno se zbláznil, ne? Půl hodiny. Do té doby, než mi ty záda se kously a fakt to bolelo, tak jsem si myslel, že se dělá srandu. Když mi je spravil ty záda, tak jsem pochopil, že si srandu nedělal. A ještě vás naučím jednu věc. 28 je takový magický číslo. Jo. Tak prosím vás, všichni ho okamžitě zapomeňte. Jo? Já si, až budem končit, tak si stoupnu tam ke dveřím kostela a kdo mi řekne číselnou řadu od 25 do 30, 25, 26, 27, 29, 30, tak může jít prostě kam chce, na pivko, na večeři, na kolej. No, kdo to neřekne, tak ten tu bude po škole a budeme si to opakovat, jo? Nesmím si pamatovat to kouzelné číslo, je to jasný. Všichni už jste zapomněli na 28? No, tohle není z mý hlavy, to jsem okoukal od Járy Cimrmana. Ten taky dělal učivo na zabudku a nezabudku a to, co chtěl, aby si posluchači obzvlášť dobře zapamatovali, tak to jim zakázal. Že? Proč 28? No, u těch návyků je to důležitý číslo. Proč? 28 dní je měsíc. A zhruba měsíc trvá, než se vám ten zvyk dostane do krve. Ale pak to má jednu velkou výhodu. Samozřejmě berete to jako jakousi střední hodnotu. Když se vám dostane do krve, tak vám začne vracet to, co jste do něj dali. My totiž 14 dní vydržíme ráno vstát a cvičit. A pak nás to takzvaně přestane bavit. No ale my jsme byli v půlce cesty. Kdybychom ještě chvíli vydrželi, tak bychom se zvykli a ono by to šlo. Jaký je rozdíl mezi Romanem Šebrlem a vámi? No, teď nemyslím, že on dál skočí a rychlejš uběhne. A nebo má víc peněz. Má silnější vůli než vy? Asi o trochu, jo. Ale uvědomte si, že vůle a návyk, to jsou spojené nádoby. A vůle je slabá a návyk je silný. A když zavedete nějaký dobrý, pozitivní rituál, tak to má obrovskou sílu. A když se tady z předních lavic ozvalo, jaký máme pozitivní rituál modlitbu, tak mi nejmenovaný páter říkal, že on má dobrý zvyk hned, jak vstane, se pomodlit. Protože zjistil, pokud to samozřejmě neměl pracovní povinnostech, třeba ranní mši a tak, že když říkal vstanu napřed ještě jako ty zuby a něco a to a pak se pomodlím, že mu nějak na to nezbýval ten čas. A ten rituál je výborný v tom, že vám nedobolí, nebo nedovolí, prostě nějak nad tím nepřemýšlíte. A uděláte to. Já, když mi bolely ty záda, tak se mi nechtělo cvičit ráno. Ale protože jsem si vzpomínal, jak to bolelo, tak jsem cvičil. A za ten měsíc a půl jsem najednou zjistil, že ráno vstanu a jdu si zacvičit. Vůbec jsem se nemusel přemlouvat, nic, prostě šlo to samo. A to je síla toho rituálu. A nutit se do modlitby je podle mě to samé, jako nutit se do cvičení. Jo. Někdy to jde samo, někdy to jde hůř. Já si myslím, že když si pro takovou důležitou věc v životě, zvlášť křesťana, myslím, najdeme pro tu modlitbu čas, tak kromě toho, že nám to vrátí tisícinásobně v jiných věcech, o kterých se necítím být povolán mluvit, tak nám to vrátí v tom, že až bude hůř, tak ten rituál nám pomůže vydržet a vytrvat. A to si myslím, že je hodně důležitý v tom dnešním světě mít takovéhle pozitivní rituály, třeba ty pracovní, odejít včas domů k těm svým, anebo i ty duchovní, prostě najít si čas na dobrou knížku nebo na tu nejlepší knížku, která se dá číst pořád dokola, nebo na tu modlitbu. Pro mě jako rozlítanýho člověka, který je 4-5 dní mimo domov v týdnu, je určitý řád, určitá kotva nezbytná, myslím si, že pro každého z nás. A já jako konvert ten notabene ještě mám trošku takový handicap, že některé věci mi nejsou dané, protože jsem je prostě nevstřebal během toho mládí. A furt objevuju nové věci. A pravidelná modlitba, to je věc, která má sílu. Jak to souvisí s time managementem? Cítíte se někdy unaveni? Hodně unaveni? Myslím si, že máme příležitost se obrátit k tomu téměř nekonečnému zdroji síly. Všemu Otci a k Duchu Svatému a k Pánu Ježíši. Nevím, jestli na to máme vždycky ten čas. Tak vám přeju, abyste posílili své pozitivní rituály, ať už pracovní, nebo duchovní, nebo jiné. Aby alespoň jednu věc z toho, co vás tak jako ťukla do nosu během toho mého možná přeskakujícího povídání, tak aby vám to bylo k užitku. A možná se ještě zítra někde potkáme ve FKu, nebo se uvidíme za rok, nebo tak. Takže hezký večer. Bylo mi potěšením, v takovýchhle prostorech nemluvím často, lépe řečeno, takhle dlouho jsem v kostele mluvil poprvé, takže se mějte hezky. Děkuji. A jsou tady nějaké dotazy. Dotazy je vždycky problém. Teď nechci říct, že nebudu odpovídat. A pokud jsou to obecné dotazy, klidně a rád budu odpovídat dál. Pokud jsou to dotazy, tak, které si myslíte, že jsou spíš, jako že byste chtěli odpovědět ode mě, tak bych nechtěl zdržovat ostatní a rád tady počkám vepředu a můžeme se domluvit. Takže nechám to na vás, na co se chcete zeptat. Pokud to může i ostatní poučit, klidně odpovím veřejně. A funguje to? Takže pro ty, co jste neslyšeli, jak se naučit říkat ne, alternativní a myslím, že velmi hezká metoda, ranní modlitba, Pane Ježíši, nauč mě říkat ne a Pane Ježíši, nauč mě říkat, nazývat věci pravými jmény. Myslím si, že rychlejší kurz asertivity jsem ještě neslyšel. Otázka zní pro ty, co jste neslyšeli vzadu, jak s tou pravidelnou modlitbou, že to vydrží po nějakých duchovních cvičení 14 dní, 3 týdny a pak to prostě vyšumí. No, první věc, představte si, že jste řidičem buldozeru a máte schrnout nějakou zem a oni vás zaplatí, až když bude plná radlice. A to, co říká tady kolegyně, tak to je přesně ten problém. 3 týdny jedete na tom buldozeru, už je skoro plná radlice. A vy necháte ten buldozer zastavit, necháte běžet motor a jdete někam na kafe. Za normálních okolností by tohle člověk neudělal. Tak první rada je vydržet. To znamená, a jako vědomě se k tomu nutit, jo, protože já jsem říkal, že návyk a vůle jsou spojené nádoby. Ten první měsíc je to otázka volní, to znamená, vy se k tomu musíte přinutit a ten rituál, ten mechanismus do toho života jako, řeknu, otisknu. A druhá věc, pamatujete si, jak to bylo s těma poradama. Změňte motiv, změní se chování. Tak samozřejmě nebudu se pokutovat každou zanedbanou modlitbu 1000 korunou, to asi ne. To bych za chvilku možná přišel na buben. Ne, myslím to jinak. Jakou máte motivaci vlastní začít třeba ráno den modlitbou? Myslím si, že každý veskrze pozitivní a nemusíme to nějak rozebírat. Dobře, tak vás chci povzbudit. Jestliže je tady někdo skřivan, víte, kdo to je skřivan? Podle biorytmu, že? To je člověk, který ráno vstane a je prostě při smyslech. Takových lidí, teda to jsem řekl špatně, je schopen i nějakých mentálních výkonů. Tak samozřejmě pro toho je ranní rituál celkem za to zavedetelnou věcí v hodě. Sovy to mají horší. Co dělá sova? Můj kamarád říká, ať vstávám, když vstávám, stejně se probouzím v 10. Takže pro něj ranní modlitba si myslím, že je věc, která se děje ještě v polospánku, tak nevím, jestli má, určitě má sílu a nevím, jestli je schopen ji zavést. Ale důležitá věc, pak to musíte dát do toho času, kdy to jde, třeba večer. A ta pravidelnost, jakože ve stejný čas třeba nebo na stejném místě, to samozřejmě ukotvuje, nejenom pro tu naši psychiku, ale jako nám to vrací i to, co děláme, že, ten rituál. Zhruba pro polovinu lidí, řeknu něco jiného než o modlitbě, ale je to podobný příklad. Pro polovinu lidí je odchod z práce automaticky vycvaknutím, že prostě na tu práci zapomenou, jdou domů a jsou úplně v pohodě. Zhruba polovina lidí si tu práci nese v hlavě. Ta první šťastnější půlka nemusí dělat vůbec nic. A ta druhá, vřele doporučuji nějaký rituál, aby tu práci z té hlavy vyklepali. Jak? No třeba tím, že v Praze vysednou jednu stanici metra dřív a těch 10-15 minut dojdou domů a během toho se jim to prostě vykouří z hlavy. Nebo. Jo, cokoliv jiného. Ale chce to aktivně. A samo se to neudělá. A důležitá věc je vydržet určitý čas. Pak vám to začne ten návyk vracet. Obecně, no u té modlitby myslím, že ten návrat bude rychlejší. No. Protože máme kolem paní se modlila za to asertivní ne. Myslím si, že do modlitby patří i věta, Pane Bože, dej mi sílu se vracet k pravidelné modlitbě. To si myslím, že by asi většina z nás tam klidně mohla říct, protože to potřebujeme všichni. Já myslím, že bychom mohli i dál povídat. Já jsem připraven, ale čas vypršel. Je 9 hodin a pár minut. A já nevím, jestli tady nezavírají třeba. No. Tak to uděláme tak, že vám ještě jednou poděkuju. Má-li někdo poslední zajímavý dotaz, tak ho zodpovíme. Vidíte? Už není. Smůla. Takže se mějte hezky a ještě jednou naschledanou.
Bude písem?